Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε ή καλώς σας βρίσκουμε αν ήσασταν από πριν κοντά μας. Τρίτη σήμερα, το 10ο καλό του Φεβρουαρίου του 2026. Ένα λεπτό πριν τις 6 πάνω κάτω πήγε ο ήλιος να ξεκουραστεί. Ήταν 10 Φεβρουαρίου του 1979 όταν οι Dire Straits αναφώνησαν «Είμαστε οι Σουλτάνοι του Εορισμού». The Sultans of Swing. Τι να είναι άραγε το rock and roll, έχει γράψει ο Crown X ένα ενδιαφέρον τραγούδι γύρω από αυτό. Εμείς όμως θα μιλήσουμε για άλλα πράγματα σήμερα, όχι για το rock and roll, αν και θα δούμε και το rock and roll της επικαιρότητας. Πρώτα όμως οι απαραίτητες συστάσεις. Εδώ η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει το ηχητικό μέρος της εκπομπής, χειρίζεται την Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου τη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, η Μαρία Σφυρόερα την δημοσιογραφική διεύθυνση, ο Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο Viber η δυνατότητα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, Earth News, αφήνετε κενό να είναι δεύτερη λέξη το ράδιο, το radio δηλαδή, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τώρα είστε στο Facebook για να μην αλλάζετε εφαρμογές, πώς το λένε στα ελληνικά, πλατφόρμες, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της εκπομπής, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μέσω αυτής να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Say βρίθει όπως πάντα η επικαιρότητα θεμάτων σοβαρών. Με εντυπωσιάζει πάντως πόσες μέρες θα συζητάμε αν οι Βρετανικές αρχές στο Αριστοτέλειο έδωσαν άδεια για ένα πάρτι. Καταλαβαίνω, είχαμε επεισόδια, αλλά αυτή η άδεια του πάρτι, δηλαδή πόσος χώρος υπάρχει στο δημόσιο διάλογο, εγώ δεν έδωσα την άδεια, ναι, αλλά έπρεπε αυτός που θα ενημέρωνε τον σεκιουριτά να πει ότι δεν... Δηλαδή, δεν ξέρω. Νομίζω μια μέρα θα ήταν αρκετή να έχουμε καταλήξει γύρω το ζήτημα του Know Us Better, πώς το λέγανε σε εκείνη την ταινία, που πήγε στο πάρτι κρυφά, δεν πήγε, δεν ξέρω τι έκανε. Θα μου πεις, οι άλλοι το κάνανε ολόκληρη ταινία. Εμείς τώρα με 2-3 μέρες το συζητάμε. Το καταπληκτικό αρπέζ του Νόπφλερ. Και στο καταπληκτικό αρπές της επικαιρότητας οι συγχορδίες είναι κυρίως μίζωνες, γιατί άμα είναι λάσωνες, λέει, δεν θα το προσέξει ο κόσμος, κάνει φασαρία, πες τα λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο φωναχτά. Εγώ όμως θα διαλέξω μια, τι να πω τώρα, μια ελάχιστη νότα από την επικαιρότητα που ειλικρινά με έχει εντυπωσιάσει. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στις ειδήσεις ή αν το έχετε διαβάσει οτιδήποτε, ότι συνελήφθη ένας χούλιγκαν που είναι οπαδός μιας ομάδας, ο οποίος πριν λίγο καιρό μαζί με κάποιον άλλον είχαν πάει με ένα μηχανάκι δύο άτομα στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου, Δάφνη και Μπραχάμι δηλαδή, εκεί στις δικές μου γειτονιές, και μάλιστα επειδή εμείς μένουμε σχετικά κοντά, ήταν θέμα συζήτηση στη γειτονιά. Βάλανε μπριστική βόμβα σε μια πολυκατοικία εδώ πιο κάτω. Ήταν, έμενε οπαδός άλλης ομάδας, θα πήγαινε στο δικό του, και στην Δάφνη και στον Μπραχάμι, σε δύο οργανωμένους οπαδούς αντίπαλης ομάδας, πήγε αυτό το παλικάρι και έβαλε εκεί δύο μηχανισμούς εκρηκτικοεμπριστικούς, γιατί έκανε και πολύ φασαρία η έκρηξη, πήρε και φωτιά. Τον βρήκανε, αφού έκανε τις επιθέσεις, μετά είχε πάει στην Αμερική, έκατσε εκεί 5-6 μήνες, γύρισε εδώ, είχε νοικιάσει ένα Airbnb στο Μπραχάμι. Τον βρήκαν όμως οι αρχές. Το εντυπωσιακό τώρα, τι με έχει καταγοητεύσει από την ώρα που το είδα και λέω, δεν γίνεται, θα το πω στα παιδιά. Λοιπόν, υπάρχει βίντεο από κάμερα στο ένα σπίτι εκεί που πήγε στην πολυκατοικία, που καταγράφει την έλευση του δικύκλου. Πήγανε με ένα μηχανάκι, σταμάτησαν, έμεινε ο οδηγός στο μηχανάκι, ο άλλος κατέβηκε με τη τσάντα εκεί που κράταγε, ήταν αυτό, πήγε και ακούς το μπαμ, βλέπεις την έκρηξη, τις φωτιές. Το εντυπωσιακό, ρε παιδιά, είναι ότι όταν φτάνει το μηχανάκι, ο οδηγός βγάζει δεξί φλας για να παρκάρει. Δηλαδή πήγε ο άλλος για βομβιστική επίθεση, αλλά ο οδηγός έβγαλε δεξί φλας και το άφησε αναμένο σε όλη τη διάρκεια της αναμονής. Δηλαδή πιο κυριλέ έλευση και η οδική ασφάλεια πάνω απ' όλα. Σου λέει, μπορεί να τους βάλουμε βόμβες, μπορεί να... αλλά όπως πρέπει θα ανάψουμε το φλάς. Είχε κάτσει πάνω στο μηχανάκι, το φλάς αναμένο, και αν δεν κάνω λάθος, όταν γύρισε ο άλλος τρέχοντας, γιατί είχαμε την έκρηξη και αυτά, φεύγοντας το σβήσε κιόλας. Δηλαδή τι να πω, ο οδηγός ειδικά θα πρέπει να προβληθεί ως πρότυπο οδηγού και οδικής ασφάλειας κτλ. Η κουβέντα για το εάν έπρεπε να πάει στην αυριανή συνάντηση ο Πρωθυπουργός, τι θα συζητηθεί όταν πάει, τι θα γίνει μετά από αυτή τη... δηλαδή πριν καν γίνει, ή έχει φουντώσει και αυτή. Βέβαια αυτό το καταλαβαίνω περισσότερο. Είναι συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Πολλοί λένε ότι ό,τι και να συζητηθεί και γεια σου τι κάνεις να πούνε, έχει μια σημασία, με την έννοια ότι αυτό το Συμβούλιο και σημειολογικά είναι σημαντικό να λειτουργεί με έναν τρόπο. να μην χάνεται η επαφή. Αυτή είναι η μία προσέγγιση. Υπάρχουν άλλες που είναι πάρα πολύ, και κάποιες είναι και υπερβολικά απορριπτικές, ότι με τη στάση που κρατάει η Τουρκία, με αυτό που θέλει να προβάλλει τέτοιο, δεν θα έπρεπε να πάει καθόλου κτλ. Η κρίση είναι δική σας, εσείς ξέρετε καλύτερα. Το ζήτημα είναι βέβαια ότι θα κάνουν δηλώσεις οι δύο ηγέτες μετά και από ό,τι έχουμε μάθει δεν θα δεχθούν ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Οπότε, επειδή νομίζω η συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν πρέπει να είναι απόγευμα εκεί γύρω στις 5, δεν ξέρω αν την ώρα της εκπομπής ή αργότερα, από τις δηλώσεις των δύο ηγετών, του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, θα έχουμε μια εικόνα για το κλίμα. Δεν νομίζω ότι θα μάθουμε πολλές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Άλλωστε η ελληνική πλευρά και καλώς έχει ξεκαθαρίσει ότι τα ζητήματα που θέτει κατά καιρούς η Τουρκία για μας δεν υπάρχουν. Ένα είναι το ζήτημα, αν θέλει να συζητήσουμε γι' αυτό έχει καλώς, αν δεν θέλει, αλλά το να συναντηθούμε, να δούμε και στα αλήθεια, γιατί ξέρετε αυτά τα πολύ χειρά που κάνει η Τουρκία, που ξαφνικά ανακαλύπτει ότι πάνω από το μισό Αιγαίο μπορεί να εκδίδει ας πούμε διαταγές που αναφορούν την αυσπλοεία και τα λοιπά, είναι γιατί φτιάχνει ένα κλίμα, σου λέει θα το πάω στο 200 και αν μετά τη συνάντηση η ένταση και οι διεκδικήσεις μου έχουν πέσει στο 110, 100 και κάτω, ποτέ η Τουρκία, θα πούνε ότι και πάλι ορίστε κοίτα τι καλή που είμαι, εφού 200 θέλω και συζητάω για το 110, είναι μια πάγια τακτική. Θα δούμε τώρα αν θα έχει αυτό κάποιο αποτέλεσμα, πολύ άμεσο και πρακτικό, δεν το φαντάζομαι, νομίζω κανείς δεν το φαντάζεται, παρά τα αυτά είναι μια συνάντηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το θέμα της τραγωδίας της Χίου είναι πάντα στην επικαιρότητα. Διάβασα και κάποιες δηλώσεις του Υπουργού του κ. Κικίλια που εμείς είπε στηρίζουμε χωρίς αστερίσκου στο λιμενικό, βάζοντάς το όμως αυτό σε κατά την παράσταση, όχι αντιπαράσταση γιατί δεν ήταν μπροστά η άλλη, σε αντιπαράθεση με τη στάση της αντιπολίτευσης που λέει ότι μπορεί να υπάρχουν ευθύνες και τα... Νομίζω ότι η σωστή διατύπωση, θα μου πεις όμως οι πολιτικοί επικοινωνιακά θέλουν να έχουν αποτέλεσμα θετικό από συγκεκριμένες ομάδες. Το λιμενικό ως σώμα, ως λειτουργία, όταν οι άνθρωποι του πραγματικά θαλασσοπνίγονται για να σώσουν, σίγουρα το στηρίζουμε. Αλλά πάνω από το λιμενικό, πάνω από τους εαυτούς μας, πάνω από το κόμμα που συμπαθούμε, πάνω από την ομάδα μας, πρέπει να στηρίζουμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και το αντίθετο, ότι θα κατηγορούμε το λιμενικό γενικώς και αορίστως. Αλλά εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που δυστυχώς χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Αλλιώς θα λέγαμε εδώ μου ξες εκεί τη βάρκα και τα λοιπά, να πάνε τα βρουν οι ασφαλιστικές μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά εδώ χάθηκαν άνθρωποι, πνίγηκαν στη θάλασσά μας. Είμαστε περήφανοι εννοώ εμείς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες για το Αιγαίο μας, το λέω και εν ώψη της αυριανής συνάντησης, αλλά είμαστε περήφανοι για το περιεχόμενο, όχι μόνο για την ομορφιά αυτής της θάλασσας που είναι και δίστροπη, θέλει πολύ, να έχει πολύ ψυχή για τα κουμάντα της, δεν είναι εύκολη θάλασσα το Αιγαίο, αλλά είναι το Αιγαίο μας και το Αιγαίο μας πρέπει και αυτό να αντικατοπτρίζει τις αξίες μας, του δικού μας πολιτισμού, της δικής μας ψυχής. Αν κάτι δεν έχει γίνει σύμφωνα με αυτά, με το αξιακό σύστημα το δικό μας το ελληνικό, πρέπει να το βρούμε. Δεν έχει σημασία ούτε από πριν θα κατηγορήσουμε κάποιους, ούτε όμως από πριν είμαστε μαζί τους ό,τι και να γίνει. Ας γίνουν τα δέοντα και ανάλογα με το αποτέλεσμα νομίζω το σωστό είναι να πάρουμε αυτή τη θέση. Με όλα αυτά μου λέει που λες, που κάνεις αυτά, πες και κάνα χρόνια πολλά στους ανθρώπους, διότι σήμερα μπορεί να είναι η Διεθνής ημέρα της Αραβικής Λεοπάρδαλης. Αν δείτε στον δρόμο Αραβική Λεοπάρδαλη, πείτε τη χρόνια πολλά, ρε, είναι η μέρα σου κτλ. Είναι Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγης στο διαδίκτυο. Είναι Παγκόσμια ημέρα οσπρίων. Αν σας αρέσουν αυτά τα μπαρμπουνοφάσουλα, τα ωραία που γίνονται με σάλτ, τέλος πάντων, παιδιά, μην τα λέω τώρα. Αλλά σήμερα γιορτάζουν ο Χαρίλαος, η Χαραλαμπία και βέβαια ο Χαραλάμπης. Αυτά είναι από τα πιο γνωστά διλήμματα. Με το ζόρι θέλουν, λέει και μετά το τραγούδι. Κοπελίτσα 62 χρονών σου δίνουμε. Όχι, δεν τη θέλω, θα την πάρεις. Αλλά μετά από καιρό, αφού αυτό το τραγούδι έκανε το πολύ μεγάλο σουξέ που έχει κάνει, εδώ το ακούσαμε και από το Στέλιο Καζαντζίδη, ένα ωραίο παραδοσιακό, ήρθε και μία απάντηση που την τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκοτας.
Ποδιά, μου στήσανε καρτέρι, θεούλη μου δυο ζώρικα παιδιά. Ο ένας με μαχαίρι, ο άλλος με σουγιά, μου φέραν το χαμπέρι, θεούλη μου και βόηθα Παναγιά. Στα σίδερα με κλεισάνε κι ο ήλιος εξολάβει, με λένε Χαραλάμπη και πως να παντρευτώ. Στα σιδέα με κλεισάνε κι ο ήλιος εξολάβει, με λένε Χαραλάμπη και πως να παντρευτώ.
Αυτό είναι το τραγούδι απάντηση στο «Έλαβε Χαραλάμπη να σε παντρέψουμε». Πολύ ωραία, εξαιρετική διφωνία έχει στο ρεφρέν με τον Κόκοτα και μόνο γι' αυτό θα άξιζε και είναι ωραίο σκοπτικό το άσμα. Επιτρέψτε μου όμως τώρα να πάμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, γιατί είπαμε ότι η αυριανή συνάντηση έχει κυρίως έτσι σημειολογική αξία και θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς ο τουρκικός τύπος, τα μέσα ενημέρωσης αλλά και άλλα πρόσωπα, αφού έχουμε συζητήσει την εδώ ατμόσφαιρα εν ώψη της συνάντησης, πώς υποδέχονται αυτό το ραντεβού. Η ανταποκρίτριά μας, η Ελβίρα Κρίθαρη, ξέρει οπωσδήποτε καλύτερα, θα έχει συλλέξει όλη αυτή την ατμόσφαιρα, μας την περιγράψει. Ελβίρα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες στην εκπομπή.
Καλησπέρα από την Άγκυρα. Πράγματι υπάρχουν πολλά που έχουν ελεγχθεί τις τελευταίες ημέρες στον τύπο ειδικά, αλλά και από επίσημα χείλη. Θα ξεκινήσω όμως από την απουσία επίσημης ενημέρωσης για την συνάντηση αύριο. Δηλαδή, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ανακοίνωση για το σχήμα της τουρκικής εθνικής αντιπροσωπείας, που πρόκειται να συναντηθεί αύριο, να παρευρεθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο, στον Μπέστεπε εδώ στην Άγκυρα, και να συναντηθεί με τους Έλληνες ομολόγους της. Ούτε υπάρχει μία λίστα των ζητημάτων, των επιμέρουσες των ζητημάτων που αναμένονται να συζητηθούν. Ξέρουμε βέβαια όλες αυτές τις μέρες ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να τεθούν επιτάπητος και είχαν τεθεί και στο προηγούμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, όπως είναι η βίζα, που απασχολεί πολύ, η ταξιδιωτική βίζα και οι δυσκολίες που έχουν να την αποκτήσουν στην Τουρκία οι Τούρκοι πολίτες γενικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η οικονομία. Γι' αυτό προβλέπουν σε μια στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, βάζοντας στόχο τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από 6,7 που είναι σήμερα.
Τώρα,
αυτά είναι σημαντικά ζητήματα που θα τεθούν αύριο στο τραπέζι και θα υπάρξουν συμφωνίες βέβαια ανάμεσα στους υπουργούς. Ωστόσο, αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι δύο πράγματα που αξίζει να κρατήσουμε. Το ένα είναι πως σχολιάζει την καθυστέρηση η οποία υπήρξε μέχρι να πραγματοποιηθεί το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.
Μάλιστα.
Επιρρύπτοντας ουσιαστικά την ευθύνη στην ελληνική πλευρά.
Ναι, καλά, εντάξει. Προφανώς, ναι.
Για καθυστερήσεις της ελληνικής πλευράς προς αυτό. Αλλά εκφράζεται και μια αισιοδοξία, κυρίως και μια εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Έλληνα Πρωθυπουργού, ότι θα διατηρηθούν αυτά τα ήρεμα νερά των τελευταίων ετών και θα διευρυνθούν μια φιλική προσέγγιση προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον φιλοκυβερνητικό τύπο, μια εχθρική, αν μου επιτρέπετε, προς τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
Μάλιστα. Πάντως είναι σχετικά και για τουρκικό τύπο θετικό το κλίμα για την αυριανή συνάντηση. Δεν έχει τους πολύ οξύς τόνους από άλλες φορές.
Θετικότατο και έχει, νομίζω σε αυτό, είναι μια δική μου εκτίμηση, αλλά νομίζω δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα, ναι, ότι ο κύριος Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, έχει θέσει τον ρυθμό του διαλόγου, εδώ του εσωτερικού τουλάχιστον, διαλόγου προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικής.
Παρόλο που σε σχέση με τον κύριο Δένδια οι δηλώσεις του δεν ήταν πρέπουσες, θα πω εγώ.
Είχε πει όμως πρώτα πως θεωρεί απολύτως ικανούς τον Έλληνα ομολόγο, τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Έλληνα πρωθυπουργό, και ότι και με ικανότητα είπε χαρακτηριστικά και με βούληση να επιλύσουν τα σημαντικά ζήματα. Και μετά βέβαια στη ερώτηση του δημοσιογράφου απάντησε ότι υπάρχει και μια εσωτερική αντιπολίτευση η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως τροχοπέδι, ναι, προς την επίτευξη.
Με λίγα λόγια είπε τον κύριο Δένδια δεν συμπαθώ εγώ, με τους άλλους θα τα καταφέρουμε να τα βρούμε. Αλλά είναι δηλώσεις, είναι πολιτική η ελιγμή του κυρίου Φιντάν αυτή. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη, να κάνω και τη διόρθωση, γιατί εγώ είπα ότι θα πάμε Κωνσταντινούπολη, πήγαμε στην Άγκυρα, αλλά εκεί ήταν το ρεπορτάζ και η Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραμένουμε στα εδάφη, φεύγουμε από την Άγκυρα και πάμε στην Καλλίπολη. Μια τέτοια μέρα το 1910 γεννήθηκε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Σοφία Βέμπο. Η τραγουδίστρια της νίκης, όπως την αποκάλεσαν. Και εδώ το τραγούδι που αποτέλεσε τη βάση για το άλλο, το πιο επικό, ηρωικό, το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά».
Είδαν την κορμοστασιά της και ζηλέψανε. Και μια νύχτα δίχως άστρα πήγαν στα παλιά τα κάστρα και την κλέψανε. Έτσι το φέρε η τύχη κι η ζεχράσανε σε ήχη παραδόθηκε. Και γι' αυτό μπρος το φεγγάρι κλαίει κάποιο παλικάρι που προδόθηκε. Ζεχρά, πίστεψε με ζεχρά, πως πονώ κι υποφέρω, κλαίω και θρυνώ. Ζεχρά, με δυο χείλη οχρά.
Αν για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή του στοιχείο είπα πνίγηκαν, γιατί βλέπω κάποια μηνύματά σας, είναι εκ παραδρομής. Έκανα λάθος. Έχασαν τη ζωή τους. Νομίζω αυτό είπα. Αν είπα πνίγηκαν, ήταν λάθος δικό μου, γιατί όλα τα ευρήματα και τα ιατροδικαστικά και αυτά λένε για τραύματα από σφοδρή σύγκρουση. Δεν πρόκειται για πνιγμό. Αν το είπα έτσι, ή απλώς εσείς θέλετε με το μήνυμά σας να υπογραμμίσετε ότι δεν πνίγηκαν, πάντως αν το είπα έτσι ήταν λάθος, το αποσύρω και ευχαριστώ για τη διορθώση. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά και με τα μήνυματά σας.
Με δυο χείλη οχρά, το όνομά σου προφέρω, δεν σε λυσμονώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, αντιγράφω από ένα ωραίο δημοσίευμα στο Έθνος. Δεν είχε όνομα συντάκτη, αλλιώς φυσικά και θα το έλεγα. Σαν σήμερα το 1975 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος, για μένα σπουδαιότερος από όσο του αναγνωρίστηκε και εν ζωή, ο Νίκος Καβαδίας. Διαβάζω όμως κάτι που βρήκα στο Έθνος με αφορμή ακριβώς αυτή την επέτειο για τον Νίκο Καβαδία, που είχε στο παρελθόν μια ερωτική περιπέτεια. Ο ίδιος ήταν 20, η θαυμάστριά του ήταν 50 και δεν το προχώρησε, και αυτή του είπε κάποια στιγμή: «Σε καταργέμαι αγαπή σε 60 χρονών και να δούμε τότε πώς θα γελάς τώρα που φεύγεις». Και η αλήθεια είναι ότι 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή συναντήθηκε με τον έρωτα ο Καβαδία, συντάσσει ερωτικές επιστολές και σε μία από αυτές γράφει: «Κοριτσάκι μου, θαλασσομένο απόψε το Αιγαίο, το ίδιο κι εγώ. Στις 7 που σαλπάραμε δεν μπορούσα να περπατήσω από την κούραση. Η παρηγοριά μου ήταν η ώρα σου. Η λύπη μου ότι δεν κυβέρνησα ούτε στιγμή το καταπληκτικό θαλάσσινο σκαρί, το κορμί σου. Λαμπάδα της πίστης μου, ανοιχτό σημάδι του ερωτά μου, όνειρο και τροφή της παραφροσύνης μου. Σε αγκαλιάζω». Ήτανε στα 60 νομίζω ο Καβαδίας, ήταν 20 το κορίτσι. Και αυτή ήταν μια φιλόλογος, νομίζω η Θεανός Σουνά, στην τελευταία ποιητική συλλογή του Καβαδία, γράφει το Έθνος, το Τραβέρσο, το ποίημα Φάτα Μοργκάνα είναι αφιερωμένο σε αυτήν. Και στις 7 Φεβρουαρίου του 1975, 3 μέρες πριν το θάνατό του, ο Νίκος Καβαδίας υπέγραψε το ποίημα Πικρία, που έγραφε στο τέλος: «Γέρο σου πρέπει μονάχα το σίδερο στα πόδια, 2 μέτρα καραβό πάνω και αριστερά τιμόνι, μια μέδουσα σε αντίκρισε γαλάζια και σιμώνι και ένας βυθός που βόσκουνε σαλάχια και χταπόδια». Στα 65 του έφυγε από εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε γνωρίσει και τον ανεκπλήρωτο έρωτα.
Και πίσω φέτου ετρέχανε γοργόνες με φτερά.
Ένα τραγούδι που λατρεύω και το αδικούμε βέβαια, αλλά έχουμε τα δικά σας μηνύματα. 100 χρόνια... Έλα, εντάξει. Αυτά τα συνθήματα δεν μπορώ, αγαπητέ μου Κώστα, να τα διαβάσω, γιατί μετά ο άλλος θα στείλει για τον άλλο και καταλαβαίνεις τι θα γίνει εδώ. Θα γίνει κακό πολιτικό καφενείο. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Σα σήμερα το 79 ο Σερ Ροτ Στιούαρτ πήγε στο νούμερο 1. Ναι, η προσπάθεια για δίσκο ήταν το Do You Think I'm Sexy. Έχεις δίκιο. Και δεν μου χωράει, σήμερα έχουμε πάρα πολλά που δεν θα προλάβουμε να τα παίξουμε. Ο Γιώργος, χαίρομαι που σας ακούω και σήμερα. Τα άλλα τα καλά λόγια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ αντεύχομαι υγεία, αγαπητέ Γιώργο. Η Μέρη, 15 μετανάστες δεν πέθαναν από πνιγμό, αλλά από χτυπήματα, λέει ο ιατροδικαστής. Ναι. Πέπη, καλό απόγευμα Ανδρέα, καλό απόγευμα Πέπη. Ο Νίκος, καλησπέρα Ανδρέα, ωραία φωτογραφία. Πού τα πέτυχες αυτά τα ωραία πουλάκια που έχει η φωτογραφία. Πάω στα υπόλοιπα, στο Γιάννη, για τον Cliff Burton τον Metallica, μου λέει γεννήθηκε το 62 σαν σήμερα. Για τους Van Allen, που κυκλοφόρησαν τον ομώνυμο πρώτο τους δίσκο το 78, όντως από τα καλύτερα debut album στην ιστορία της μουσικής. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από την βροχερή χειμωνιάτικη Λάρισα, απολύτως σχετικό. Ο Κρίσμαρ, για το πώς εκθίασαν την ελληνική γλώσσα χθες και ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μπαμπινιώτης, και ζητεί να επαναφέρουμε το όνομα πρώτο πρόγραμμα στο ραδιόφωνο μας. Δεν πνίγηκαν όμως η Φραντσέσκα, φαίνεται το έχω κάτι λάθος, είπα, όπως και η Ελένη, δεν πνίγηκαν. Δεν φαντάζεσαι, είπα ότι χάθηκαν στο Αιγαίο ρε παιδιά, δεν πρέπει να το έχω και να το συμπεράνατε. Είπα πνίγηκαν Μαρίλη, εντάξει, το αποσύρω ήταν λάθος, ήταν παραδρομή. Δεν φαντάζεσαι, Ανδρέα, μου γράφει ο Πέτρος, πόσο λυπάμαι για τη διαφθορά που μαστίζει τη χώρα μας. Στη δεκαετία του 70 ένιωθα τόσο περήφανος για την πατρίδα μας. Μήπως ήμουν ανώριμος έφηβος, ίσως, πόσο λυπάμαι. Ο Νίκος, χρόνια καλά και τυχερά σε όλους τους εορτάζοντες. Πότε θα έλθει στην Έρα Σπορ? Καλεσμένος, όταν με καλέσουν, Νίκο. Θέλω να πάω σε Αμερικούς που αυτό προτείνονται. Και πάνε και λένε εγώ είμαι καλός. Αν με καλέσουν τα παιδιά θα πάω μια βόλτα. Δεν συγκράτησα, λέει η Μαρία, ωστόσο και εύχομαι να μην υπήρξαν θάνατοι κατά τα άλλα από το γεγονός. Ναι. Και πρέπει να σου πω, η Μαρία μου το έστειλε, ναι, τα ηχητικά που μου στέλνετε στο Viber, επειδή ανοίγουν εδώ στον υπολογιστή σε οθόνη, δεν μπορώ να τα ακούσω, δεν είναι στο κινητό μου και δεν προλαβαίνω μέσα στην εκπομπή να ανοίγω ηχεία, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορούν αυτά να είναι ανοιχτά. Ό,τι θέλετε γραπτός, παρακαλώ πάρα πολύ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Το αυτό ισχύει και για το Δημήτρη Καϊμά. Θα στέλνεις γραπτός τα θέματά σου και την ενημέρωση και μετά θα σε φωνάζουμε να μας τα πεις, αφού τα έχω διπλό, τριπλό διαβάσει. Γεια σου, Δημήτρη.
Έτσι πρέπει να γίνει,
πρέπει να εγκρίνω πρώτα το... το περιεχόμενο και μετά, όχι άντε ό,τι θέλουμε ο Καϊμάς εδώ μας παρουσιάζει, έχουμε και μια ευθύνη. Νομίζω προς κύπελο αύριο, κοιτάμε ή έχει σήμερα αξιομνημόνευτα.
Να πούμε αύριο, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Μάλιστα.
Τους 75 αθλητές που καλεί διάφορες χορηγούς να υιοθετήσουν ένα αθλητή. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει κάνει από τους προηγούμενους αγώνες.
Ναι.
Δηλαδή αθλητές καλούς μεν, αλλά δεύτερη, τρίτη,
ναι,
κλίμακα,
ναι, ναι,
που δεν έχουν χορηγούς, να έχουν ένα χορηγό, δηλαδή να έχουν κάθε μήνα, εδώ που τα λέμε, ένα μισθό αξιοπρεπή, να μπορούν να προπονούνται και να τρώνε, έτσι όπως το λέω, έτσι,
ναι,
δεν
ναι,
λέω καλή περιβολή.
Τα βασικά.
Χωρίς άγχος.
Μάλιστα.
Χωρίς άγχος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε ανακοίνωσε τους αθλητές, δηλαδή οι πιο γνωστοί είναι ο Κουρουγκλίεφ που είχε πάρει το μετάλλιο, ο Κουκιουμτζίδης που είχε πάρει το μετάλλιό του, αλλά σε παγκόσμιο στην πάλι. Και από εκεί πέρα είναι νεαρά παιδιά, ελπιδοφόρα. Πώς γίνεται αυτοί, πώς επιλέγουν αθλητές? Δεν πούμε να πάρουμε τον Ανδρέα, είναι ωραίο αγόρι.
Να, όχι, γιατί. Γιατί δεν είναι επαρκές επιχείρημα αυτό, Ανδρέας είναι ωραίο αγόρι.
Θα είναι,
εμείς δεν είμαστε.
Με την ομοσπονδία.
Είμαστε αθλητές της ζωής, Δημήτρη,
ναι,
μου,
ναι, ναι, ναι,
και
ναι,
της ενημέρωσης. Δεν θέλουμε ένα χορηγό.
Αν θα γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες στους... δημοσιογραφία,
όχι, θα πάμε στους Ολυμπιακούς και θα τους καλύψουμε ως δημοσιογράφοι. Δεν
σωστά,
είναι ένας αγώνας.
Ναι, δεν θέλουμε όμως χορηγία για να πάμε εκεί.
Γιατί, βρε Δημήτρη, μάσερ, να προ... τέλος πάντων, συνέχισε.
Δεν χορηγία,
είναι να πας ένα βήμα μπροστά, δεν θέλεις με τίποτα, μάλιστα.
Οπότε είναι συνδυασμός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και των εθνικών ομοσπονδιών, δηλαδή είμαι εγώ ομοσπονδία σκοποβολής. Και έχω τον Ανδρέα που είναι καλός αθλητής και μπορεί, έχει ελπίδες για διάκριση, αλλά το παλικάρι δεν μπορεί, δεν έχει τα οικονομικά δεδομένα για να μπορέσει να κάνει την προπόνηση που πρέπει. Οπότε κρίνουμε ότι ο Ανδρέας θα πρέπει να είναι στους 75 αθλητές που θα υιοθετηθούν από κάποιον μεγάλο χορηγό.
Με την ευχή
είναι,
μας.
Νομίζω, ωραία αυτή η κίνηση.
Πολύ ωραία.
Είναι από τους προηγούμενους
και αγώνες. Ωραιότερη θα είναι όταν προχωρήσουν διάφορες εταιρείες και επιχειρήσεις.
Όλοι υπάρχουν, έτσι.
Μπράβο.
Εντάξει, δηλαδή δεν είναι ότι άντε να δούμε. Mm-hmm. Ήταν πετυχημένο το προηγούμενο.
Μάλιστα.
Οπότε θα γίνει επανάληψη και σε αυτούς τους αγώνες.
Ωραία. Για τα κύπελα
ωραίο,
πότε θα...
κλείσω.
Αύριο
μωρό. Ωραία, γιατί αύριο το μεσημέρι έχουν γίνει οι αγώνες. Ο πρώτος είναι Λεβαδιακός. Σωστά, σωστά. Είναι Λεβαδιακός Όφη. Νομίζω είναι... ο αγώνας της ιστορίας του Λεβαδιακού, έτσι, είναι, γιατί θα προκληθεί και θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του, θα παίξει τελικό. Όχι, από την άλλη, αν προκληθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν νομίζω να υπάρχει άλλη ομάδα στην περιφέρεια που για δύο συνεχόμενες χρονιές να παίξει τελικό.
Και θα ξεκινήσει 5 η ώρα το παιχνίδι. Οπότε
ναι, ναι,
γι' αυτό στο γύρο φέρνω
ναι,
και
ναι,
εγώ
ναι,
να
ναι,
μου
ναι,
το πεις.
Ναι, 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 αυτό το πήρα
κομψά, είδες την κομψά που στόπα.
Πήρα την μπάσα και φεύγω ανεπίδες.
Ναι. Και στην έκανα πολύ ωραία. Ούτε ζωά ο Μάριος το Βάργα δεν έκανε τέτοια ωραία.
Ειδικότερα για το Λεβαδιακό, αν προκριθεί, κρατάει κατά 70% θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Πολύ ωραία.
Γιατί ακόμα και πέμπτος να είναι στην κατάταξη στο πρωτάθλημα, θα έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Πολύ ωραία.
Ειδικότερα αν προκριθεί, αν πάρει το τελικό μάλλον το κύπελο.
Και αύριο θα μας πεις και για το μεγάλο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
Αυτή την ώρα θα πούμε για το ποδοσφαιρικό.
Εγώ σε αποχαιρετώ ενημερώνοντάς σε, όπως μας ενημερώνει η Χρύσα, ότι άγριες ορχιδέες ή ήριδες γέμισαν τα χωράφια της Λευκάδας. Για να έχεις μια ωραία ανθυρή εικόνα.
Σε ωραία εικόνα αυτή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Χαίρετο, χαρά.
Μια τέτοια μέρα, 10 Φεβρουαρίου του 1898, γεννιέται ο πατέρας του επικού θεάτρου στη Γερμανία, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ναι, βέβαια. Μπρέχτ και Κουρτσβάιλ είναι το συγκεκριμένο. Η πολύ γνωστή εκδοχή, βέβαια, είναι με το Μόρισον και με τους Doors. Αλλά επειδή δεν θα μου χωρέσει, γιατί θέλω να κλείσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, δεν μπορώ να μην πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε στο Black Mountain στη Βόρεια Καρολίνα η Ρομπέρτα Φλακ. Με σκοτώνει τρυφερά με ένα τραγούδι του. Δηλαδή αυτός είναι πραγματικά ένας υπερβατικός στίχος. Όταν γκριζάρει η καθημερινότητα, όταν μιλάμε συνέχεια για τραγωδίες, όταν τέτοιες μουσικές, τέτοιες φωνές, τέτοιοι στίχοι, νομίζω λίγο μας ανακουφίζουν. Και δημιουργώ το κατάλληλο τρυφερό υπόβαθρο, γιατί θα μιλήσουμε για ένα σκληρό θέμα. Αυτό που λέμε ηλικιακό ρατσισμό στην εργασία. Τι είναι αυτό? Υπάρχει πολύ παλιά ρίση για τα άλογα που τα σκοτώνουν όταν γεράσουν. Φαίνεται ότι τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους όμως, όχι τα άλογα, εντάξει δεν μπορούν να μας σκοτώσουν, αλλά τους πετάνε έξω. Θεωρείται δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που έχει περάσει τα 50 δεν έχει την ενεργητικότητα, δεν έχει τη φιλοδοξία να δουλέψει όσο πρέπει, ώστε οι επιχειρήσεις να ανθίσουν και να κάνουν. Απ' την άλλη όμως, και τα άκουσα σε δική μας εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μαθαίνουμε ότι πολλοί συνταξιούχοι επωφελούνται το ότι πια δεν τους κρατάνε μεγάλο μέρος από τη σύνταξη και επιστρέφουν λίγοι στη δουλειά. Αυτό μου φαίνεται αντιφατικό. Τα στοιχεία πάντως εδώ μιας ευρωπαϊκής έρευνας δείχνουν ότι οι 50 συν στη Σκανδιναβία, ακόμη και οι πάνω από 40-45, μπαίνουν στο περιθώριο της αγοράς εργασίας. Επειδή είναι δύσκολο να αναλύσει κάποιος που δεν είναι εξειδικευμένος σε ένα τέτοιο ζήτημα, αλλά είναι ζήτημα κλειδί για την κοινωνική ενσωμάτωση, έχει κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, ζητήσαμε από τον καθηγητή εργασιακών σχέσεων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θεόδωρο Κουτρούκη, και να μας το ερμηνεύσει και να συζητήσουμε και κάποιες πιθανές λύσεις που θα έπρεπε να συζητήσει η αγορά, όχι η αγορά, η πολιτεία. Ας τον υποδεχτώ πρώτα όμως. Κύριε καθηγητά, κύριε Κουτρούκη, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, τι κάνετε?
Καλά. Καλά, ακόμη δεν με έχουν πετάξει. Οπότε είμαι εντός της αγοράς εργασίας. Ωραία. Αλλά είναι ένα φαινόμενο αυτό που καταγράφεται σε ευρωπαϊκές έρευνες, αλλά εγώ πρόλαβα να αναφέρω και την αντίφαση στην Ελλάδα, ας πούμε, που λέει ότι η πλειονότητα των απολύσεων είναι σε αυτές τις ηλικίες, αλλά βλέπεις και τους συνταξιούχους να επιστρέφουν στη δουλειά. Πώς γίνεται? 45 με 64 είναι, λέει, η ηλικιακή κατηγορία που έχουμε τις περισσότερες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.
Σωστά. σωστά, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις. Η μία είναι ότι οι συνταξιούχοι αφενός δυσκολεύονται να προσαρμοστούν τόσο καλά στον ψηφιακό κόσμο όσο οι νεότεροι και τους λείπουν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο πολύ ψηφιακές δεξιότητες ανεπτυγμένες όσο στους νέους.
Ναι.
Και το δεύτερο είναι βέβαια ότι λόγω της μισθολογικής ορίμανσης οι μεγαλύτερες ηλικία εργαζόμενοι
κοστίζουν παραπάνω μισθολογικά. Ναι.
Ακριβώς, κοστίζουν περισσότερο. Έτσι οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αποδεσμευτούν και είναι αλήθεια ότι οι απολύσεις μετά τα 45-50 είναι πολύ πιο συχνές από τις νεότερες ηλικίες. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή έχει το γραφικό πρόβλημα.
Σας χάσαμε, κύριε Κουτρούκη, πείτε ξανά αυτή την πρόταση, γιατί έκανε η γραμμή ένα βατραχάκι.
Ναι, λέω, από την άλλη μεριά, επειδή η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα και ελλείψη στην αγορά εργασίας,
μάλιστα,
οι συνταξιούχοι είναι μία λύση για να πληρωθούν τα κενά. Γι' αυτό ακριβώς και το κράτος έχει δώσει φορολογικά κίνητρα με μικρή επιβάρηση να επανέλθουν και να δουλέψουν στην αγορά εργασίας. Όμως,
αυτό δεν σημαίνει ότι κόβουν θέσεις, γιατί τώρα μπαίνει, ξέρετε, μετά η αντιπαλότητα όχι των τάξεων, των ηλικιών. Και λέει κάποιος, εγώ ψάχνω να βρω και δουλεύει ο συνταξιούχος που έχει και τη σύνταξη και εγώ δεν έχω δουλειά, ρε παιδί μου.
Ο πόλεμος των γενναίων, ακριβώς.
Ναι.
Ποιος θα πάρει τις θέσεις, οι πολύ λίγοι. Ευτυχώς όμως, η χώρα μας έχει κενά στην αγορά εργασίας, τα οποία ή πρέπει να καλύψουν αλλοδαποί, αλλά σε κάποιες θέσεις που δεν είναι ίδιες, ή σε κάποιες θέσεις υπηρεσιών μπορούν να αξιοποιηθούν και συνταξιούχοι.
Πώς συμβιβάζεται το κενά στην αγορά εργασίας με τα ψηλά ποσοστά ανεργίας?
Κοιτάξτε, είναι διαφορετικά τα κενά. Για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα, στις κατασκευές κτλ. Έχουμε κενά.
Στις μη επιθυμητές από εργασίες, ας το πούμε έτσι.
Οι συνταξιούχοι κατευθύνονται κυρίως σε υπηρεσίες, σε δουλειές γραφείου, σε τέτοιου είδους εργασίες. Ναι. Και εκεί υπάρχει αυτή η αντίφαση. Πάντως, δεν είναι εύκολος ο κόσμος ο σύγχρονος για τους μεγάλους ηλικία, ξέρετε, γιατί είναι η πρώτη που είναι η πιο ευάλωτη στις μεταβολές της αγοράς εργασίας και τις απαιτήσεις για εκπαίδευση και δεξιότητες.
Μάλιστα. Και αν χάσουν και τη δουλειά είναι ακόμα πιο δύσκολο, δηλαδή στις αγγελίες φαντάζομαι δεν θα πρωταγωνιστεί το επιθυμητό η ηλικία 50 και, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, αν χάσεις τη δουλειά σου μετά τα 50 είναι σχεδόν ακατόρθωτο να επανέλθεις τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση.
Η εμπειρία, δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ας πούμε ότι είσαι πιο ακριβώς, δεν θα έπρεπε όμως η εμπειρία, η γνώση, γιατί όταν δουλέψεις κάποια χρόνια σε πάρα πολλές δουλειές έχεις ένα προβάδισμα σε σχέση με κάποιους που εισέρχονται σε αυτό τον εργασιακό χώρο.
Έχετε δίκιο, αλλά οι νεότεροι έχουν καλύτερη σχέση με την ψηφιακή εποχή και έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Αυτό δεν το έχουν μεγαλύτερη σε ηλικία, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι η αναγκαιότητα να βοηθήσει η πολιτεία με προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να παραμείνουν ή να επανενταχθούν, αν αυτό είναι εφικτό, οι μεγαλύτερη σε ηλικία εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας. Αλλά είναι κάτι δύσκολο, είναι αλήθεια.
Δηλαδή λέτε ότι ένας άνθρωπος σήμερα, άνδρας ή γυναίκα 50 ετών, έχει υστέρηση σε ψηφιακό επίπεδο? Μου φαίνεται περίεργο.
Ναι, σε σχέση με έναν που είναι 20-25 χρονών, ναι, γιατί άλλοι έχουν γεννηθεί πάνω σε ένα πληκτρολόγιο.
Ναι, αλλά αυτό το πληκτρολόγιο έχει applications, έχει κινητά, δεν έχει απαραίτητα προγράμματα που έχουν να κάνουν με πιο σύνθετες εφαρμογές. Δεν ξέρω.
Ναι. Απλώς είναι πιο εξοικειωμένοι οι νέοι σε όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, είναι όλη η ζωή τους, κινούνται γύρω από μια οθόνη, ενώ στους μεγαλύτερους ηλικία αυτό ήρθε αργότερα, το μάθαν μετά τα 25, μετά τα 30, οπότε δεν έχουν την ίδια εξοικείωση. Ναι. Και φυσικά οι επόμενες γενιές θα είναι ακόμα πιο εξοικειωμένες.
Ναι, αλλά και λιγότερο, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, ευφυείς ή δημιουργικές στη χρήση των εφαρμογών. Γιατί όσοι έμαθαν την τεχνολογία, τους υπολογιστές, ακόμη και από τη δισκέτα, είχαν άλλη κατανόηση του πώς δουλεύει όλο αυτό το πράγμα και σταδιακά βέβαια περάσαμε σε πιο μοντέρνες εφαρμογές, αλλά έπρεπε να έχεις και μια εφευρετική σχέση ακόμα και με τον επεξεργαστή κειμένου για να μην σου χάσει το κείμενο και ψάχνεσαι κτλ. Τώρα η αυτοματοποίηση όλων αυτών νομίζω ότι πιο πολύ χρήστες μας κάνει από ότι δημιουργούς. Λέω
σωστό
τώρα.
Είναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά προσθέστε σε όλα αυτά και τη δουλειά που κάνει πια η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται και λύνει όλα αυτά τα προβλήματα που παλιότερα έκανε η εφευρετικότητα κτλ. Δηλαδή,
αυτό όμως ένας πενηταριστή δεν μπορεί να κάνει μια ερώτηση. Δηλαδή, ψάχνω εγώ κάτι τώρα εδώ γι' αυτό που για τον ηλικιακό ρατσισμό. Πατάς το μικροφωνάκι, του λες βρες μου τα πρόσφατα στοιχεία για τον ηλικιακό ρατσισμό. Δεν χρειάζεται να είσαι, θέλω να πω, και γνώστης της τεχνολογίας και στο δίνει έτοιμο, μασημένο. Εμείς βέβαια πρέπει να το διασταυρώσουμε.
Ναι. Τα απλά προγράμματα, ναι, συμβαίνει αυτό.
Και, άρα είναι και θέμα κατηγοριών, δηλαδή και οι εργασίες δεν πρέπει να λαμβάνονται ως ένα ενιαίο σύνολο, γιατί μας είπατε ότι υπάρχουν και μη επιθυμητές, για παράδειγμα. Ψάχνουμε κόσμο σε αγροτικές ή κατασκευαστικές, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι?
Σωστά, σωστά, σωστά. Και εκεί κατευθύνεται κυρίως αλλοδαπό εργατικό δυναμικό, δηλαδή νομίζω δεν έχει τόσο ενδιαφέρον για τους ντόπιους.
Μάλιστα. Οπότε τι θα μπορούσε, όσο δύσκολο και να είναι, να πάρει ως πρωτοβουλία πρώτα απ' όλα η πολιτεία, αλλά και ακόμα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, όχι αυτές που είναι υπό έλεγχο, οι κανονικές?
Λοιπόν, ωραία. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν προσπάθειες αναβάθμισης των δεξιοτήτων των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι το ένα, για να έχουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα. Και ένα άλλο σημείο πάρα πολύ σημαντικό είναι να προσαρμοστούν και οι χώροι εργασίας κατάλληλα, να είναι εύκολοι για όλους αυτούς τους ανθρώπους και να προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες που έχουν και αυτοί οι άνθρωποι ως χρήσιμες για την παραγωγική διαδικασία. Αυτό γίνεται με προγράμματα εκπαίδευσης, γίνεται με προγράμματα στήριξης και mentoring και όλα αυτά προσπαθούν να βοηθήσουν ώστε να κρατήσουμε ακόμα περισσότερο το πιο ηλικιωμένο εντός εισαγωγικών εργατικό δυναμικό στο χώρο εργασίας. Mm-hmm. Γιατί τους χρειαζόμαστε, κύριε Παπασταματίου. Δεν περισσεύουν στην Ελλάδα εργαζόμενοι.
Και ίσως
δεν περισσεύουν σε πάρα πολλές θέσεις.
Ο συγκερασμός γνώσης, εμπειρίας με τον ενθουσιασμό και την τεχνολογική εξοικείωση να φέρνει το καλύτερο αποτέλεσμα σε μια επιχείρηση. Δηλαδή ίσως έχει να κάνει και με την οτροπία των ίδιων των επιχειρήσεων. Πώς μπορούν δηλαδή να παντρέψουν τα θετικά διαφορετικών γενεών για το δικό τους αποτέλεσμα φυσικά.
Σωστό είναι αυτό. Βέβαια υπάρχει και ο παράγοντας κόστος, όπως καταλαβαίνετε, της επιχείρησης.
Εκεί νομίζω είναι μια λέξη κλειδί. Δεν ξέρω αυτό πώς θα μπορούσε να λυθεί. Εξαρτάται και από το τι, πόσο ποιοτικό αποτέλεσμα θέλει σε κάθε δουλειά πάντως. Ενώ αν δηλαδή κάποιος που μόλις τώρα ξεκινάει και ακόμα και μαθαίνει σου έχει το ίδιο αποτέλεσμα, λες γιατί να πληρώνω τώρα τον κύριο Κουτρούκη που είναι έμπειρος καθηγητής. Θα πάρω τον Παπασταματίου που τώρα άνοιξε ένα εγχειρίδιο εδώ οικονομικών, να μου τα πει.
Και κάτι άλλο, οι νέοι είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν επειδή ακόμα δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν πολλά να ρισκάρουν κτλ. Με λιγότερα χρήματα, ενώ οι μεγάλοι έχουν εργασιακές μνήμες καλύτερων εποχών, καλύτερων αποδοχών και δυσκολεύονται με τις χαμηλές αποδοχές.
Σωστό αυτό που λέτε, γιατί έχουν φτιάξει και έναν τρόπο ζωής μαζί, αλλά ξέρουν ναι, και άλλες εποχές πώς αντιμετωπίζονταν οι εργαζόμενοι και τώρα έχουν σκληρύνει λίγο τα πράγματα. Το ζήτημα όμως είναι να ισχύει το καλύτερο, αν ήταν και παλιό, για όλους. Όχι τους καινούριους και τις καινούριες να τους θεωρούμε κοπηλάτες και κοπηλάτισες της γαλέρας, για να έχουν και αυτά και αυτοί και αυτές το εργασιακό περιβάλλον που τους αξίζει. Εκεί νομίζω το στίγμα το δίνει πάντως η πολιτεία και η κοινωνία. Και ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε δεν έχουμε κάτι να προτείνουμε για το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Θέσαμε ένα προβληματισμό. Μας δώσατε εσείς και τις πολύ ωραίες επισημάνσεις γιατί ότι τίποτα δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Έχουμε αφήσει κάτι που μου ξέφυγε εμένα?
Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι ας μην υποτιμήσουμε τους ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, μπορούν και αυτοί να προσφέρουν. Ας τους δώσουμε το πλαίσιο να εργαστούν και να δώσουν παραγωγή και παραγωγικότητα, γιατί η χώρα το χρειάζεται και έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Να συνδυάσουμε την εμπειρία τους με την πιο νεανική έτσι, ορμή των πιο νεαρών εργαζόμενων και αυτό ίσως φέρει ένα πιο γόνιμο αποτέλεσμα.
Ο συγκερασμός σε όλα φέρνει πάντα καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Κουτρούκη. Ευχαριστούμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Να υγιένετε.
Ο κύριος Θεοδόρος Κουτρούκης, ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, ειδικός σε θέματα αγοράς εργασίας. Εγώ δεν πρόκειται να σας αρνηθώ, φεύγω, γιατί αυτό είναι το πρόγραμμα. Εδώ δεν τίθεται θέμα κανενός είδους ρατσισμού, γιατί έρχεται μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν θα αμελούσα να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939 η Ευγενία Βραχνού, η υπέροχη Τζένι Βάνου. Αν ο χρόνος θα μας πάει αυτό ή να δώσουμε ένα στίγμα από Μπρέχτ φεύγοντας, θα το κρίνουν εδώ. Έχω Μαρίλια Γεροντίδη, έχω Βασίλη Νικολόπουλα, τα κανονίσουν εκεί πέρα, θα ανεποκατεβάσουν τα κουμπιά. Εγώ όμως δεν κανόνισα, τι λέει εδώ η Χρύσα. Καλής πέρα. Επειδή συμφωνώ με το ωραίο αγόρι, δεν θα με έχεις δει σε φωτογραφία, Χρύσα, και ωραία εκπομπή, εκεί συμφωνώ κι εγώ, θα γινόμουν οπωσδήποτε και ευχαρίστος χορηγός σου. Μόνο που δυστυχώς τελικά χρειάζομαι εγώ χορηγό για να τα βγάλω πέρα. Πάρα πολύ ωραία, Χρύσα. Αντρέα, σε κανένα περιθώριο δεν μπαίνουν οι άνω των 50, μου γράφει ο Δημήτρης. Οι νέοι είναι όλο work-life balance και δεν αντέχω. Το έχουν καταλάβει οι εργοδότες και ψάχνουν μεγαλύτερους. Ο Δημήτρης από Μυτιλίνη, η Ελένη. 50 δεν είναι συνταξιούχος, όχι. Αλλά άμα απολυθεί μετά δεν βρίσκει δουλειά και απολύονται ευκολότερα οι πάνω από 45. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Η κατασκευή έσβησε αν φύγουν οι όριμοι, μας γράφει ο Μάικς από τη Θεσσαλονίκη. Και ο Νίκος, η Ελλάδα με το δημογραφικό, με τον εργασιακό μεσαίωνα και το γεγονός ότι μέχρι τα 40-45 οι Έλληνες ζουν με τους γονείς, σε καμία περίπτωση χώρα δεν επαληθεύει την ευρωπαϊκή στατιστική που έχει σίγουρα να κάνει με άλλες χώρες. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κάποιο μήνυμά σας. Ποιος παρουσιάζει, παιδιά, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων? Ο Βαγγέλης, μάλιστα. Βαγγέλης Αρής. Ναι, θέλω αυτό. Μην αναγγέλω άλλα πράγματα. Να λέμε τα σωστά όπως πρέπει. Λοιπόν, με Μπρέχτ σας αφήνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.
Φέρεσε απ' το μπακάλι μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Άνα μην κλαις στο ντουλάπι, δεν έχει ψύχα ψωμί. Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άνα μην κλαις, εμένα δε με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά, άνα μην κλαις, θα γυρίσω ξανά. Θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Ο στρατός ξεκινά. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι, άνα μην κλαις.